A nacházíme se v Domě ochránců přírody v Praze, kde probíhá teď výstava starých a krajových odrůd ranných třešní. Teď dám slovo Martinovi Lípovi, který je garantem záchranného programu starých odrůd. Martine, mě by zajímalo, čím je tato výstava jedinečná.
Tak jedinečná je zejména tím, že se opakuje každý rok a takhle koncipovaných výstav zaměřených na staré odrůdy vlastně v České republice už neznáme žádný další. Jsme v tomhle směru asi jediný, který se věnují jinému ovoci, než jsou jabloně a hrušně.
A proč jsou vůbec staré odrůdy takhle zajímavé?
Jsou pestré, jsou neuvěřitelně pestré a daleko pestřejší než ty moderní odrůdy, ať už chuťově nebo v pěstitelských vlastnostech. A pokud jsou pěstovaný na těch bujných podnoží, tak jsou taky dlouhověké. To znamená, že zcela jistě přesahují jeden lidský život a často se dědí z generace na generaci.
A jak stará musí být odrůda na to, aby byla pojmenovaná jako stará?
Tak my to interně bereme tak, že to, co vzniklo do druhé světové války nebo těsně, řekněme, do 50. let, takže už je taková jako nejmladší stará odrůda. Ale jinak se setkáváme běžně s odrůdama, které mají kořeny v renesanci, v baroku a jsou několik set let starý.
A proč se vůbec opouštěly staré odrůdy?
Tak ty příčiny mohly být různé. Někdy to bylo tím, že třeba mají nějakou necnost, pro kterou třeba velkopěstitelé na ní zanevřeli. Typicky je to třeba u třešní průběžná doba zrání. Naopak pro malého pěstitele je to výhodné, protože nepotřebuje strašnou nůši třešní v jednu chvíli, ale vyhovuje mu, že třeba ty třešně dozrávají během 2-3 týdnů. Pro velkopěstitele je to zlý sen, protože on potřebuje, aby se to schlidilo jedním rázem. Jindy to mohly být důvody třeba to, že prostě se stalo obětí nějakého válečného konfliktu, jo? Třeba za 30-leté války. My jsme do 30-leté války v České kotlině měli poměrně světové ovocnářství, velice rozvinuté, ale tím dlouhodobým konfliktem tady bylo velice zdecimováno to české obyvatelstvo a vlastně řada těch odrůd úplně upadla v zapomnění, jako díky tomu, že prostě tady asi třetina obyvatel vymřela jakoby v Čechách a na Moravě. Takže ty příčiny mohly být velmi různé.
A dálo by se říct, že když mám na zahradě starý 80-letý strom, tak to můžu považovat za starou odrůdu, ať je to cokoliv?
Velmi pravděpodobně ano. Ale potřebuji upozornit i na to, že řada těch starých odrůd se pořád pěstuje masově po celém světě. Asi nejmarkantnější je ta situace v hrušní, kde běžně i ve velkoobchodech kupujeme konferenci, 150 let stará odrůda, běžně kupujeme Lukasovu máslovku, to je 200 let stará odrůda a tam se ten odrůdový sortiment tolik neobměnil. Ty moderní odrůdy přece jenom nedokážou nabídnout takovou kvalitu jako ty staré. U jabloní je to úplně opačně, tam z těch starých odrůd potkáme vlastně v běžném obchodování už jenom Golden Delicious a i ten ustupuje a všechno ostatní jsou moderní odrůdy. Takže je to plodina od plodiny trošku jiné, dosti konzervativní jsou i višně a třešně, ale i tam je jako markantní nástup těch moderních odrůd.
Takže já jako drobnopěstitel nebo zahrádkář, tak bych měl být rád za pestrou nabídku mé zahrady.
Určitě. Za to musíme být vděční a asi to nebude tak samozřejmé, jako to bylo v těch minulých letech. Díky klimatické změně bude čím dál tím těžší vypěstovat jak stromy, tak v daném ročníku potom tu úrodu. To opravdu se potýkáme s problémy, které z literatury neznáme.
No, to znamená, že bychom se mohli dostat k tomu, že to je výstava starých a krajových odrůd. Takže to, co bylo specifické pro kraj, už nemusí platit?
Tak co se týče těch krajových odrůd, tak těch samozřejmě tady na té výstavě nepotkáme tolik, protože to je závislé na tom, aby vůbec ta krajová odrůda byla dostupná. Ty krajové odrůdy byly nejvíce ohrožené tím vymizením, oni byly plošně velmi málo rozšířené a často to bylo ovoce nějakých okrajových oblastí. To znamená, když potom přišli v uvozovkách moderní odrůdy třeba v 19. nebo v 18. století, tak první, co ti pěstitelé opouštěli, byly různé druhy drobnoplodých odrůd nebo nějakých nestandardně zrajících odrůd a tak dále. Takže ty nám ubyly asi nejvíc. A v podstatě ty krajové odrůdy dneska spíš uchováváme ve skanzenech, a nebo je to pro velmi specifickou skupinu spotřebitelů, kteří si to chtějí vysadit.
Takže se jedná o takový raritní sortiment.
Je to spíš raritní sortiment a je důležitý z historického hlediska, ale i mezi těmi krajovými odrůdami můžeme najít ojedinělé něco, co něco řekne i současnosti. Jo? Ku příkladu pro výrobu sidru jsou potřeba třeba ultrakyselé nebo ultrahořké odrůdy a je možné, že třeba mezi těmi krajovými odrůdami by se našla ta úplně nejlepší sidrová odrůda.
Hlavně s podporou regionálních produktů, to asi může být i to, co dá tomu, kterému sidru odlišnost.
Určitě, a prostě ten sidr se nedá udělat z těch moderních odrůd, ty jsou prostě vyšlechtěny pro úplně jiné účely a často teda ti lidé, kteří chtějí mít kvalitní nápoj tady toho typu, tak musí hledat úplně jako v nestandardních odrůdách.
A co třeba, pokud mám zájem o nějaké staré odrůdy anebo krajové odrůdy, jak se k ním dostanu, pokud bych je chci začít pěstovat?
Tak asi nejlepší je koupit ji ve školce anebo ji zdědit s nějakým pozemkem. Jo? Myslím si, že úplně asi nejdůležitější poselství současnosti je, že by se lidé měli zajímat o ty stávající stromy v té krajině. To už jsem tady jednou zmínil, že bude čím dál tím těžší ty stromy dotáhnout do dospělosti a je docela možné, že třeba tak velké stromy, jako známe od našich dědů a otců, že už se ani nepodaří vypěstovat díky tomu, že budou mít k dispozici míň vody. Takže to je určitě prvořadý a asi nejjednodušší způsob někde koupit nebo zdědit pozemek se starými stromy, ty potom dostat zpátky do formy a člověk má hned úrodu. Co se týče té výsadby, tak dneska máme už několik školek, které se vyloženě specializují na staré odrůdy a řadu odrůd, o kterých jsme v 90. letech sněli, tak je možné docela běžně zakoupit v těch školkách s rostlinolékařským pasem, normálně legálně namnožené, což je velký posun. Za těch 30 let je to opravdu velký rozdíl.
A napadá mě, jsi zmínil, že se nám nemusí povést dopěstovat tak velké stromy. A co s těma stromama, co už velké jsou? Nebudou mít problémy?
Tak ten velký strom samozřejmě má taky velký kořenový systém, který sahá poměrně hluboko a to znamená, že daleko má větší kapacitu na to, aby se vyrovnal s nějakými výkyvy. A myslím si, že pokud se s ním dobře zachází, takže má větší šanci na přežití i třeba z nižší úrovní péče.
Takže vlastně staré stromy i v ovocinářství pořád mají větší hodnotu než nová výsadba.
To je relativní. Tu hodnotu mají jenom pro lidi, kteří ji dokáží ocenit. Samozřejmě pokud si někdo představuje, že tam bude stát garáž, tak ta velká krásná hruška, která plodí každý rok metráky velice kvalitního ovoce, je pro něj absolutní, bych řekl, překážka nebo nežádoucí objekt, jo? A bezcenej. Ale samozřejmě pro lidi, kteří dokáží ocenit jednak krásu těch stromů, jednak dědictví po předcích a jednak i to kvalitní ovoce, tak může být velkým přínosem.
A jak se to má v souvislosti s plodností těch starých stromů? Je tam nějaký vrchol, nebo ztrácejí na plodnosti?
No, to záleží na úrovni té péče. Pokud se poskytuje kvalitní řez tomu stromu, tak v podstatě ta plodnost by měla být stabilní a po nějakých třeba 20-30 letech věku už potom se dostane na takovou výnosovou hladinu, kterou si potom drží po většinu svého života. Samozřejmě pokud je ten strom třeba napadený škůdci nebo se dostane do nějakých dalších problémů, vedle staví silnici s přetrhají mu kořeny, tak to samozřejmě vede k tomu, že ten strom výrazně ztrácí tu vitalitu.
Čím už se stává zase hodnotným z hlediska biodiverzity?
Ne, ten strom je hodnotný pro biodiverzitu pořád, i když je vitální. To určitě není v nějakém konfliktu. Ty ovocní stromy vždycky, i když jim třeba 200 let a jsou vitální a plodí mnoho ovoce, tak vždycky budou mít nějaké proschlé větve, vždycky budou mít nějaké dutiny. A čím je ten strom vitálnější, tím delší dobu bude tím hmyzím hotelem. Naopak ty stromy, které dožívají, sice zdánlivě mohou mít pestřejší společenstvo, ale je to svět, který zaniká a třeba během 15 let vůbec nebude. kdežto ten vitální strom, který má třeba 200 let, tak klidně může mít perspektivu dalších 100 let existence na tom stanovišti. Takže to určitě není nutné pro to, aby byl hodnotný z hlediska biodiverzity, ho nějak špatně řezat a poškozovat, aby prostě začal klempírovat a nerostl tolik a tak dále.
No, měl jsem spíš na mysli, jestli, když už ten strom dožívá a objevují se nějaké suché větve, jestli je lepší to prořezat, anebo naopak nechat bejt.
Určitě je lepší to prořezávat a čistit, protože nikdy ta péče není tak dokonalá, že by to bylo bez jediné suché větve. A v podstatě je to takový proces, že na jedné straně se to suché dřevo odebírá a na druhé straně kontinuálně vzniká. A jak říkám, neznám v České republice takový strom, který by prostě na sobě neměl suchou větev. A setkal jsem se kdysi, asi před 10 lety, z názory, že prostě pro brouky, brabouky by bylo dobré třeba ty stromy opravdu řezat napříč jako třeba arboristickýma standardama. Ale je to nesmysl, protože toho nekvalitního řezu, té nekvalitní péče v naší krajině tolik, že je zbytečný k tomu něco dalšího přidávat. Naopak se snažit o tu nejkvalitnější péči, a spíše takový zrnko v oceánu zmaru, bych řekl.
Takže citlivá péče o staré stromy, ponechat co nejdelší dobu.
Co nejdelší dobu. Samozřejmě, že je to živý organismus, takže jednou dožije. Není to tak, že i tou kvalitní péčí by se ten strom dal pěstovat do nekonečna, ale výrazně se tím prodlouží jeho život. Skutečně to může být o tom, že ten strom skončí buď to v 80 letech nebo v 300 letech, což je jako diametrální rozdíl v té krajině.
Takže i 300 let je reálné pro ovocný strom.
Asi před 2 roky jsme nalezli hrušku, o který máme důvodné podezření, že je asi 300 let stará. Jednak existuje nějaká fotografie z druhé poloviny 19. století, kde ta hruška je u toho domu jako velikánský strom už tou dobou. A jednak máme ten dům datovaný, že byl dostavený tuším 1730. A my se domníváme, že tu hrušku tam vysadili vlastně s dostavěním toho domu. Takže a ta hruška krásně plodí, má teda už sekundární korunu, není to jakoby úplně výstavní strom, ale je pořád vitální a nezdá se, že by se chystala opustit toto svalé údolí.
No, to je zajímavé.
A určitě to není ojedinělej strom. Od kolegů jinde z republiky víme, že prostě zejména u těch hrušní snad i 400-500 let jako je možný, aby se dožili. Ale je tam velký problém v tom, že ty ovocní stromy vždycky byly takový služebníci a dost často byly pokácený i v době, kdy jako to vůbec nebylo třeba. Jo? V době, kdy jako mohli třeba ještě dalších 150 let žít, ale ten uživatel toho pozemku o tom měl najednou jinou představu, tak prostě se toho stromu zbavil. No, u jiných ovocných druhů je to trochu komplikovanější. Jabloní nemáme, jako bych řekl, takových zpráv, ale i tam jsem potkal stromy, o kterých si myslím, že určitě jsou starší 200 let. Nedá se to doložit, protože jsou dutý vevnitř, takže tyto kruhy už nikdo nespočítá, ale jsou tak mohutný a tak jakoby odlišný od toho, co člověk zná třeba do té věkové kategorie do 100 let, kdy máme datovaný výsadby, že jo, to je první republika dneska 100 let, takže takových stromů máme hodně. Tak jsou natolik odlišní, že si myslím, že určitě jsou přes 200 let starý. Mm-hmm.